Туған тіл нәсіюші қадірлі дұстлар, сізні тіл көркі сөз тапшыруын таңдарға шақырабыз. Аның бүгінгі шығарылышында ана тілімізні ихласлық біле үйренушілер, аның нішкәліклерін тыярға ұмтылушылар үшін файдалы мәғлумет көп болашақ. Сөйлемімізді матурлау, камилләштіру, әм тілімізді тескәрі көрінішлерден арыну турында сөз барашақ. Аңа қадар біз, көрініклі ғалимы біз Хожа Ахмет Махмудовның «Ғибәрәләр тарихынан сәхифәләр» деген дәрісілікке тин китабы біле таңшуыл бізіні давам еттірі біз. Сонғы бірнеше десте илді милләттәшләре біз арасында өз нәсіл шәжәрәләрінің тамырлары, әби бабаларының язмыш юллары біле қызықсынушылар көбейді. Архивлардан алынған метрика қағызлары, халық санын алу документлары біле танышқанда, өзлерінің бұрынғы татар мұрзалары тарханнар нәсілінен болуын ашықлаушылар да бар. Тархан деп аталған титул дәреже кімнерге берілген? Аның уәкәләтләр дәйресі нинди болған? Филология фәннәре докторы Хожа Ахмет Махмудовның «Ғибәрәләр тарихынан сәхифәләр» деген китабында бұл сұрауға былай деп жауап берілә. Мәкәлен оқибыз. Тархан, тарханға шығу, тархан еру, һәм башқалар. Бұрынғы түрки дәулетлерде, шулай ук Алтын Урда, Қазан ханлыкларында тархан дәрәҗәсе йөрткән ире феодаллар булган. Бу титул ил белән идарә итүдә, аны саклау үстерүдә һәм башка өлкәләрдә аеруча зур хезмәтләр күрсәткән өчен ханның махсус ярлыгы буенча бирелгән. Тарханнарга уңдырышлы туфраклы, урман суларга бай булган иң яхшы җирләр белән әйтелгән. Алар күп төрле өстенлекләрдән, ташламалардан файдаланган. Мәсәлән, тарханның 9 зур җинаяты кичерелгән. Ул үзе генә түгел, хәтта аның балалары һәм оныклары да 9 буынга кадәр ясак салым түләүдән азат ителгән. Кыскасы, тарханнар зур хокук дәрәҗәле асыл зат ирләр исәбенә кергән. Бу хәл халкыбызның ат яхшысы арканда, ир яхшысы тарханда дигән борынгы мәкалендә дә чагылыш тапкан. Тарханлык байтак кына заманнар Русия империясендә дә сакланып килгән. Татар башкорт мурзалары арасында рәсми рәвештә шундый дәрәҗәдә йөртүчеләр шактый булган. Ә бу титул тарихи күренеш буларак юкка чыккач, тархан атамасының истәлеге нык тарайган. Ул бәйсез булу, үз иркеңдә үзең теләгәнчә йөрү кебек гомумирәк мәгънәләрдә кулланыла башлаган. Әйтик, менә бу җирда сүз бәхет эзләп, ләкин үзе теләгән җирләрдә йөрүче егет хакында бара. Ат яхшысы арканда, егет йөри тарханда. Уңган булсаң дус итәрләр, кай илләргә барсаң да. Яки инде яңгыраган «Ат яхшысы арканда, ир яхшысы тарханда» дигән мәкальнең соңгырак вариантына игътибар итик. «Ат яхшысы арканда, башкалары тарханда». Монда инде тархан әйтелмәсе мал туарга карата кулланылган. Ягъни теләсә кайчан кирәк булу ихтимал ат арканда тотыла. Башкатлар үз ирекләрендә караучысыз, көтүчесез йөриләр. Тархан атамасының ирония, юмор белән кулланылу очраклары да бар. Менә миш башында тархан туе дигән табышмак. Монда тараканны тархан дип атау бу сүзләрнең әйтелешендәге охшашлыкка нигезләнгән. Шул ук вакытта нишкә бер киная дә сизелеп тора. Таракан миш башында, тархан кебек, иң җылы аш суга якын урында яши. Тараканнар миш янындагы түшәм һәм стеналарда тарханнарның күп кеше катнашында уздырылган туйларындагы шикелле мыш килеп торалар. Ниһаят, безнең көннәрдә тархан сүзе кергән әйтелмәләрнең җирле сөйләшләрдә төрле-төрле мәгънәләрдә кулланылу очраклары еш күзәтелә. Менә диалектологик сүзлектәребездән алынган кайбер мисаллар. Тархан яту, тик яту, шләмичә яту. Тархан китү, жәйіліп, еркіне еп отыру. Тарханға шығу, ауыл арасында еріге шығу. Тарханға жіберу, мал туарыны өз еркіне жіберу. Әм башқалар. Біз сізіні Хожа Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихынан сәхифәләр» деген китабынан бір мәкәле біле таныштырдық. Тіл күркі сөз тапшыруын филология фәннәре докторы, академик Рузәл Йосыпов дәвам иттерә. Сөйләм телебезгә матбугат, радио, телевидение теленә үтеп кергән тискәре күренешләр һәм алардан арыну, чистарыну юллары. Галимнең чыгышы шул хакта.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенге әңгәмәбез элеккеләре кебек үк телебездә Ғадәти сөйләмебездә, газета, журнал битләрендә, радио, телевидение тапшыруларында, кайбер китапларда, эш кәгазьләрендә, игъланнарда хөкем сөргән ялгышлар, аларның нилектән килеп чыгуы һәм аларны төзәтү чаралары турында барыр. Һәр кайсыбызга мәгълүмдер, сөйләгәндә һәм язганда туган телебез кайбер кешеләр тарафыннан бузыла, сүзләр ялгыш кулланыла, әйтелмә гыйбарәләр, җөмләләр чит ят тел калыплары буенча төзелә. Табигый әйтүлеш кагыйдәләре сакланмый һәм башка төрле тел хаталары була. Туган телебезне куллануудагы ялгышларның сәбәпләре төрлечә. Иң беренчесе шул: балаларны ата-аналар тарафыннан татар телендә дөрес итеп, матур итеп сөйләргә өйрәтү җитми. Халбуки ата-аналарның кайберләре шок тыя дисәк тә ялгыш булмастыр, туган телләрен үзләре дә камил белми. Мондый хәлнең җитди объектив сәбәпләре бар. Дәүләт тарафыннан күп еллар дәвамында үткәрелеп килгән милли сәясәт, ягъни милләтләрне алга җибәрү, үстерү, прогресска илтү сәясәте тиешле дәрәҗәдә булмады. Бу үзе аерым сөйләшү темасы. Бүген аңа тукталып тормабыз. Ихтимал, кайчанда булса киләчәктә бу хакта махсус сөйләшү булыр. Димәк, телебездәге ялгышларның беренче төп сәбәбе балаларны гаиләдә туган телләрендә тәрбияләүнең тиешле дәрәҗәдә башкарылмавы булса, икенче бер җитди сәбәбе татар балаларын мәктәпкәчә учреждениеләрдә һәм мәктәпләрдә туган телләренә өйрәтү эшенең тиешенчә оештырылмаган булуында. Шәһәр мәктәпләрендә укыган күп меңләгән балаларга татар теле дөрес методика белән өйрәтелмәде. Нәтиҗәдә алар 11 ел буена мәктәптә меңнәрчә сәгать татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә булып та, туган телләрендә рәхәтләнеп, иркенләп, дөрес һәм матур итеп сөйләргә, язарга өйрәнә алмадылар һәм хәзер дә өйрәнә алмыйлар. Бу хәл бүгенге көндә республика җитәкчеләре һәм җәмәгатьчелек алдында торган бик җитди проблемаларның берсе. Бүгенге көндә татар теленең, бигрәк тә мәгълүмат чаралары теленең шактый нык бозылуына китергән тагын бер сәбәп ул русчадан татарчага тәрҗемә итү өчен оештыруның тиешле дәрәҗәдә булмавы. Телебездәге күп санлы ялгышларның нигезендә русчадан татарчага дөрес тәрҗемә итә белмәү ята. Хәзер без, хөрмәтле радио тыңлаучылар, әңгәмәбезнең башында ук вакыта биргәнчә, аеруча гыйбрәтле тел ялгышларының кайберләре хакында сөйләп китәрбез. Мисалларны тикшерик. Казанда һәм республикада инвалидлар өчен 238 ярдәмчел корылма төзеячәкбез. Мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, социаль яклау учреждениеләре колачланачак. Соңгы сүзгә игътибар итик. Татар телендә үз тирәсенә туплау, үз йогынтысына алу һәм кулашлап изү мәгънәләрендәге кулашлау сүзе бар, ләкин кулашлану сүзе юк. Ул русчадагы будут охвачены сүзенең хәрефкә хәреф уңышсыз тәрҗемәсе. Аны шын татарча җәлеп итләчәк дип әйтергә кирәк. 238 ярдәмчел корылма төзеячәкбез. Бу эшкә мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, социаль яклау учреждениеләре җәлеп итләчәк. Ул миңа бәхәсез бүләк калдырды, дип язылган иде күптән түгел республиканың бер газетасында. Бу җөмләдә тупас хата киткән. Ул бәхәсез бүләк дигән әйтелмәдәге бәхәсез сүзе. Бәхәсез ул бернинди дә кирәге, әһәмияте, кыйммәтлелеге юк дигән сүз. Текстан аңлашылган мәгънәсе исә, киресенчә, бик кыйммәтле, югары бәһәле. Бу очракта да журналист русчадагы бесценный сүзен уйлап тормыйча гына хәрефкә хәреф тәрҗемә итеп, мәгънәсез бер лексик берәмлек китереп чыгарган. Башка федераль программаларны финанслау кыскармаячакмы? Бу фразадагы соңгы сүзгә игътибар итик. Аның нигезе кыскару Рус тілінің Сократис сөзі үлгісінде харифке хариф тәржіме етіп ясалған, һәм бұл ғамел оңышсыз келіп шыққан. Татарша дұрыс сөйлеуші кіші финанслау қысқара яки қысқартыла деп әйтмәс, бәлкі финанслау яки ақша бөліп беру кеми, кемітілі деп әйтір. Демек, әлі мисал етіп кетірген жемләні бұл айтысы оқылайырақ болыр. Башқа федерал программаларына финанслау кемімәс ме? Яки башка федерал программаларыны үтеу үшін белгіленген ақша кемемес ме? Бәлі мәдәниетсіздіктен келе. Бұл мисал газетадан. Мұндағы мәдәниетсіздіктен келе әйтілмесі, Русшадағы «Изза отсутствие культуры» ғибарасын харифке хариф тәржіме ету арқасында барлыққа келгендір. Әмма екі тіл білен үш етуші қалам есі, бұл әйтілме мағнасын саф татарша етіп, Бәле тәрбиесіздіктен келе деген тағбир білен білдіріге мүмкін, һәм керек икәнлеген есепке алмаған. Көнігудегі бірім білен китаптағы рәсімлер шағышмай. Татар тілінде шағышу деген сөз йоқ. Текст авторы көнігудегі бірім білен китаптағы рәсімлер бір-бісіне туры келмей, яки көнігудегі бірім білен китаптағы рәсімлер шағыштырылық түгіл көбігірек етіп әйтерге керек еді. Соңғы вақытларда мәғлімет шараларында рус тіліндегі призывать в армию или на службу ғибарасын яғлыш тәржіме етіп түзілген армияға шақыру, яке қызметке шақыру әйтілмесін шақты еш қолдана башладылар. Шын татарша ісі армияға алу, яке қызметке алу деп әйтілі. Бүгінге шушылар етіп тұрыр. Иқтибар білен тыңлауыңыз үшін рахмет, құрметлі радио тыңдаушылар.
Ана тілі дәрісінде оқытушыбыз академик Рузел Юсупов сабақ берді. Сез тел күрке сөз тапшыруын тыңдайсыз.
Хәтер сандыгы.
Бүгенге программага килеп кергән әлеге язманы тыңлаганда без халык әйтмешли ике куянның койрыгын бер юлы тоташакбыз. Бірден, өзіміз үшін керекілі һәм файдалы мәғлумет алсақ, екіншіден, Татарстан радиосында әдәбиет сәнғат редакциясының баш мұхарирі болып ішіліп, яқты із қалдырған қалам иесі Рим Каримовның тауышын іштірбіз. Ол, тіл көркі сөз тапшыруының дүнияға яралуына зор үлеш кірткен, бұ тапшыларда актив қатнашқан шақысларының бірсі. 1970-нче елларга караган язма. Тыңлык.
Исемнәр бакчасында. Бүген без исемнәр бакчабызның ике аллеясын тамаша кылырбыз. Ягъни профессор Гомәр Саттаровның татар исемнәре сүзлегеннән Б һәм В хәрефләренә багышланган бүлекчәләр белән танышып үтәрбез. Борынгы йола исемнәренә килгәндә, шундый бер кызыклы факт игътибарны җәлеп итә. Элек төрки халыкларда баланың кайчан тууына карап исем беру гадәте булган. Халык бәйрәм яки базар кебек шатлыклы, әһәмиятле көннәрне генә түгел, бәлки көннең аяз яки буранлы, яңгырлы булуында исәп калган. Буран, буранбай, буранша, бәйрәмбай, бәйрәмсылу, бәйрәмгол, базар, базарбай кебек исемнәр әнә шул күренеш белән бәйләнгән. Олар хәзер Буранов, Бурангулов, Буранчин, Бейрамголов, Базаров кебек фамилияләрдә сакланып калганнар. Еш кына баланы нинди көнне түгел, ә кайсы елда тууда игътибар алынган. Әйтик, 12 еллык хайван циклы календарының Барс елында туган ир балаларга Барс исемле яки шушы сүз катнашкан берәр кушма исем Барсбай, Барсхан һәм башкаларны кушканнар. Әлбәттә, монда баланың барс кебек көчле кыю булуын теләү мотивы да ачык чагыла. Бу мотивны башка киек хайваннар, кошлар яки таш, металл атамаларын исем компонентлары итеп файдаланган башка бик күп очракларында күзәтәбез. Әйтик, бөркет батырлык, кыюлык символы. Гарәп теленнән кергән яхшы кырыш мәгънәсендәге булат исеме бала кырыш кебек нык булсын дигән теләкне ишен ала. Балтабай, Балтай, Балтан, Балташ кебек исемнәр. Бала балтадай үткен нык булсын дип теләүгә мөнәсәбәтле. Биредә бүре исеме беркадәр үзенчәлекле урын алып тора. Бер яктан бүре борынгы заманда изге хайван, тотем, нәсел башлыгы итеп саналган. Икенче яктан ир бала туганда ул тешле булса, Яки аңа азак вакыт тиш чыкмый торса, шулай ук бүре, бүрекәй, бүребай кебек исемнәр кушканнар. Бу исем хәзер Буриев фамилиясендә чорый. Б хәрефенә башланган исемнәрдә бәхет, батыр, бай, бик компонентлары бик кеше чорыйлар. Моның сәбәпләре әлбәттә һәр кайсыбызга да яхшы аңлашыла. Дөрес. Феодал җәмгыятьтә бик, бай атамалары сан дәрәҗә титулы булып та йөргәннәр. Әмма исемнәр составында аларның мәгънәләре күпкә киңрәк. Һич шиксез балага байлык, муллык дәрәҗә теләү үзе дә ят күренеш булмаган. Тик монда материаль байлык кына түгел, бәлки рухи байлык, күңел байлыгы да күздә тотыла. Мәсәлән, бай шат, шатлыкка бай булсын, бай котлы, коты, ягъни бәхете мул тулы булсын һәм башкалар. Исемнәрдә бай бик сүзләрнең күп нык дигән мәгънәләренә дә зур игътибар бирелгән. Әйтик, бай тирәк, бик зур карт тирәк. Борынгы төрки халыкларда тирәк, бай тирәк, изге агач, рух агачы булып саналган. Мондый исем әтисе йортында калачак ир балага кушылган. Ә бик сүзенең нык, көчле, таза кебек мәгънәләре бик батыр, бик бау, бик булат, бик таш кебек исемнәрдә чагылыш тапкан. Хатын-кыз исемнәрендә Биби компоненты элек бик нык файдаланылган. Гомәр Саттаров сүзлегендә шундый 90-нан артык исем теркәлгән. Бу сүзнең бика ханым һәм матурларның матуры дигән мәгънәләре бар. Әлбәттә, исемнәрдә аның соңгы мәгънәсе алгы планда тотылган. Моны Биби сүзендә эшләтә торган башка компонентлар да күрсәтеп була. Биби гәүһәр, Биби гөл, Биби сылу, Биби зөһрә, Биби нур һәм башкалар. Мондый исемнәр татар халык иҗатында да матурлык, гүзәллек символы буларак киләләр. Һәм гадәттә җыр исемнәре үк булып хезмәт итәләр. Биби Биби Нур, Биби Саҗидә, Бибкәй Гөлкәй, Бибкәй Матур һәм башкалар. Менә соңгы җырның кушымтасы. Әш түш Бибкәй дус, Бибкәй Матур суга бара, зәңгәр чиләген асып, сандугачлар сайрашалар кентәсенә басып. Шагыйр Шайхзадә Бабич та үзенең исемнәр бакчасы шигырында бу исемне читләтеп үтми. Биби Асма исеменә ул түбәндәге шигъриятлы юлларны багышлый. Тавышың чишмә, телең тәмле Биби Асма. Итәкләрең бик килешкән буй-буй тасма. Гыйшык дигән дария булса, шул дарияда күңел савытын чайкар өчен син бер басма. Инде В хәрефенә башланган исемнәргә күчик. Алар бездә чагыштырмача күп түгел. Барысы да диярлек гарәп теленнән алынганнар, нигездә бер компоненттан торалар. Бер үк исем иратларга да, АЭ кушымчалар өстәлеп хатын-кызларга да кушыла. Менә хәзер дә очрый торган исемнәрдән кайбер үрнәкләр. Вагыз, вагызә, үгетләүче, әхлак бирүче. Вакиф, вакифә, белемле, акыллы. Вафир, вафирә, киң күңелле. Вахид, вахида, беренче яки бердән бер бала. Васил, василә, айрылмас дус, көтә белүче. Васим, васимә, шибәр, сөйкемле һәм башкалар. Ниһаят, бу бүлексәгә кагылышлы айрыча игътибарга лаек бер момент. Совет власти елларында илебездәге башка халыклардагы кебек, бездә дә балаларга Владимир Ильич Ленин исеменә мөнәсәбәтле яңа исемнәр кушу киң урын алды. Мисаллар китереп китик. Вил Владимир Ильич Ленин исеме. Әтисенең исеме һәм фамилиясенең баш хәрефләреннән кыскартылган кушма исем. Вильян, Вильяна. Шундый ук ясалыштагы исем. Вильнур Владимир Ильич Ленин Нура. Влад Лен, Влад Лена. Владимир Ленин фамилиясеннән ясалган һәм башкалар.
Хәтер сандыгы. Рим Каримов язмасын тыңладык. Туган телне сөюче кадерле дуслар. Тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Сездән сораулар, тәкъдим вә тәнкыйть китеп калабыз. Тапшыруның мөхәррир Насим Акмал һәм тавыш килеу остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды.